Talosszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Koliko je interesovanje za privatizaciju 502 preduzeća? Koga čeka prodaja, koga likvidacija, ko će u stečaj? Ko se javlja na konkurse za direktore srpskih gubitaša i da li su kontroverzni biznismeni slamka spasa za srpsku privredu? Hoće li Železara Smederevo naći strateškog partnera? Dakle, to su sve teme današnjeg talasanja. O sudbini preduzeća u restrukturiranju i privatizaciji govore moji današnji gosti. Duško Puđa, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju, ekonomisti Aleksandar Stevanović i Miladin Kovačević. Ostanite sa nama.
Ma non sai cosa è veramente importante. Sei sicuro che sicuro, ma ci pensi sempre. Ma la
Yeah.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas govorimo o velikom problemu Srbije, kako obnoviti srpsku privredu, šta uraditi sa 502 preduzeće i sa velikim srpskim gubitašima. Zato su sa mnom u studiju, reći ću vam još jednom, diplomirani pravnik Duško Puđe, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju i ekonomisti Aleksandar Stevanović i Miladin Kovačević. Gospodine Puđa, da krenemo od vas na samom početku, s obzirom na to da je 15. avgusta Agencija za privatizaciju oglasila zapravo prodaju 502 preduzeća u vlasništvu države i u toku je taj javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti. A pre toga da vas pitam, da li su odgovorila ova 502 preduzeća svojim obavezama, šta su oni morali vama da dostave? Znam da je neki rok do kraja septembra, je li tako?
Naravno, preduzeća imaju rok da izvrše popis i procenu imovine, obaveze i kapitala i tako dalje, da dostave nakon isteka roka za podnošenje pisama zainteresovanosti. Agencija sa svoje strane preduzima aktivnosti da na neki način ispromoviše ovaj postupak, pa u tom smislu se obratila i stranim diplomatskim predstavništvima i konsultantskim kućama, investicionim bankama i tako dalje, ne bili što više, naravno i investitorima koji su u prethodnom periodu pokazivali interesovanje za učešće u postupku privatizacije. Mi interesovanje za sad gledamo kroz posete sajtu Agencije za privatizaciju, gde je objavljen javni poziv i to je preko 60.000 ukupno. Jeste najveći broj iz Srbije, 40.000, ali ima značajnog interesovanja i poseta sajtu, odnosno objavljenom javnom pozivu i iz inostranstva. U ovom trenutku ne bih pričao o broju pristiglih pisama zainteresovanosti, mislim da je to preuranjeno s obzirom da rok traje do 15. septembra.
I pretpostavljamo da će podaci se menjaju dnevno, naravno. Najkonkretniji podatak i najvećih
interesovanja. Tako da, naravno, nama je stalo da toga bude što više interesovanja, da bi mi mogli prosto da sprovodimo dalje postupak uspešno.
A možete li da napravite neku procenu šta bi bio uspeh u celom ovom postupku? Ako imamo 502 preduzeća, kako bi ih podelili?
Pa teško je to reći. Naravno da imamo opšte poznatu situaciju 161 preduzeća u restrukturiranju, koje imaju veli specifičnu problematiku i svoj značaj i tako dalje, ali teško je davati sad nekakve procene šta bi se smatralo uspehom, odnosno neuspehom. Privatizacija jeste jedan postupak koji dugo traje. Sreća je da sad imamo zakon, novi zakonski okvir, predstoji usvajanje podzakonskih akata koji daju nove mogućnosti, fleksibilnije, treba da omogući transparentno sprovođenje postupaka u skladu sa zakonom i u tom smislu da bude fleksibilniji kroz mogućnost kombinovanja modela, metoda i mera i tako dalje, kako bi se prosto izašlo u susret i nekoj, s jedne strane, realnoj situaciji tih preduzeća koje često imaju mnogo teškoća u poslovanju i tako dalje, a i da bi bila adekvatna za interesovanje potencijalnih investitora. Da prosto oni mogu da predlože neki fleksibilan model i neku kombinaciju modela koja bi mogla da usledi na kraju uspešnom privatizacijom, prodajom kapitala, odnosno imovine ili strateškim partnerstvom.
Gospodine Stevanoviću, dok ste bili u Ministarstvu privrede kao savjetnik ministra i sada kada pratite ovaj proces, koliko se ovo razlikuje od onog što je bila vaša ideja, namera, cilj i znamo kako se završilo ostavku ministra Radulovića?
Razlikuje se značajno, dakle, što se tiče zakona o privatizaciji i stečaju, to nisu novi zakoni, to su neznatno izmenjeni postojeći zakoni i samim time suština onoga što smo mi namjeravali da uradimo nije ostvarena. Dakle, manje više nisu ni morali donositi novi zakon i to izgleda kao da je urađeno samo da bi se zadovoljila Svetska banka, što je jasno jedan motiv koji ima dosta smisla, da se ne lažemo. U novom konceptu završetka privatizacije koji je oročen, nadam se konačno, i da ćemo to morati uraditi, mi imamo mogućnosti da to završimo na više načina. Beli svet želi da mi završimo sa firmama u restrukturiranju, da rešimo njihov status, ne zato što nas mnogo voli, nego što to opterećuje naš budžet svake godine, naš dug raste i onda oni gledaju šta će oni kao poverioci Srbije, odnosno sveti, da rade. I njih ne zanima preterano da li ćemo to za nas da uradimo pametno ili da ćemo za nas da uradimo loše.
A kad Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj kaže posebno pratimo, i to je naš prioritet, da pratimo kako sprovodite sada ovu privatizaciju, šta nam onda to govori, da ih ipak zanima, u kom smislu?
Ma zanima njih u svakom smislu. Dakle, kod nas je privatizacija jako loše sprovedena i da se ne lažemo, nije samo reč o 27 firmi ili koliko ih je pominjano, da su slučajevi ovako jako problematični sa pravne tačke gledišta, njihov broj je veći. Sad se opet zaboravilo malo na to neko vrijeme, pa možda se setimo u budućnosti ponovo to da potegnemo, ali realno privatizacija je jako loše sprovedena u Srbiji. To je fakat koji je gotovo nepobitan. Da li je moglo bolje, vjerovatno jeste, ali sad šta nam je tu? Nam je tu smo gdje smo, nismo na dobroj poziciji. U ovom novom modelu nedostaje jedna stvar, što nema opredeljenja da se prodaju čiste firme. Dakle, firme u restrukturiranju nakon što se procjeni vrijednost imovine, obaveza i svega ostaloga što je relevantno, znači da znate da ne prodajete mačku u džaku, nego prodajete mačku vrlo konkretnih gabarita, potrebno je bilo raditi nešto što se zove konverzija potraživanja u vlasništvu, odnosno da oni koji su neto poverioci tih firmi postanu vlasnici. I da samim time vi biste prodavali čiste firme koje na tržištu vrede mnogo više. Također, pre privatizacije je bilo neophodno donijeti planove poslovanja tih firmi, možda dati tamo gdje imate dobre planove poslovanja određene kredite za obrtna sredstva, promijeniti menadžment u tim firmama koji je radio loše. U dobrom dijelu tih firmi menadžment je bio katastrofalan, da se ne lažemo. I nakon toga ići u privatizaciju, to bi išlo mnogo bolje, a bilo bi mnogo manje slučajeva firmi koje neće biti privatizovane, bilo bi mnogo manje firmi koje će biti prodate kao imovina, a ne kao kapital, i bilo bi mnogo manje izdvajanja građana Srbije iz svojih džepova, pošto je omiljeni metod svih ovih godina bilo da mi kao građani Srbije masno platimo da neko kupi naše firme, zato što mi nismo u stanju sami da ih dovedemo u red. I to je sada postalo jedno opšte mjesto da smo mi kao društvo nesposobni da upravljamo sa svojim kompanijama, što je poražavajuće za bilo kakav budućnost i razvitak.
Gospodine Kovačeviću, kako vi procjenjujete ovaj novi javni poziv, ovaj novi model, novi ciklus, kako ga već zovemo, hoćemo li uspjeti da u zadatom roku nešto uradimo sa ova 502 preduzeća i koji su preduslovi po vam?
Pa, vrlo jednostavno. Dobro, vi govorite o 502 preduzeća, ja sam inače mislio da pomenem još taj set preduzeća koja su otprilike u javnom sektoru ili su, kako da kažemo, na neki način, da, koja su zapravo javna preduzeća, odnosno kojima da polaže, odnosno kojima upravlja država, moglo bi se reći sad, da koja od njih potiču iz onog bivšeg sektora društvene svojine, koja su javna, ne znam to precizno. Ovdje je najprije reč, i to je pomenuto, o 161 preduzeću koje je sada na redu da se dovrši ta restrukturacija. Sad, naravno, kad se gleda ovaj zakon o privatizaciji, on je ipak, kako da kažemo, značajno promenio tu platformu, jel da, za taj proces privatizacije, transformacije vlasničke, možda čak i likvidacije, prodaje na ovaj način, onaj način. Na primjer, u ranijim zakonima nismo imali ovo ustupanje kapitala, bilo da je reč o partneru, bilo da je reč o takozvanoj insajderskoj privatizaciji itd. Dakle, taj zakon je zapravo otvoren, kako bi se reklo, u svim pravcima. On je prosto otvoren sada. Sada je, suština je u tome da sada svako od tih preduzeća zahtjeva, da kažemo, nekakvu odluku o tome šta učiniti sa njim. Dakle, tu je zakon prestao biti prepreka u tom smislu. Znači, prestao je bilo kakva prepreka. Dakle, šta god je moguće uraditi sa preduzećem u smislu da, ili da se oporave njegovi delovi, da počnu funkcionišu na tržištu ili u celini preduzeća, ili da se proda, ili da se ustupi, bilo šta od toga, ili da se na kraju krajeva rasproda imovina, ako već ne može da se, kako da kažemo, proda sam biznis koji možda nema uporište na tržištu i tako dalje. Dakle, šta god mora da se raščisti. Dakle, tu je osnovna činjenica da sada nema zakonskih barijera u tom pogledu. A što se tiče, dakle, ovo je jedan moment u kome, kako da kažemo, devojka ne može baš da bira, mislim, mnogo, prema tome ono što je nužnost za svako od tih preduzeća, to će biti sprovedeno i morat će se sprovedeno.
I više razloga zato što je i ružna i što je u godinama ili...
Pa dobro, sad ja sam upotrebio metaforu, neću sada da pričam dalje
o čemu se radi,
o tom
nije
duhu,
dobra
nego,
prilika.
Pa to zavisi naravno od pojedinačnog preduzeća. Ali ono što je tu važnije u celoj ovoj priči, to je, jer to je povezano sada i sa ovim rebalansom budžeta i sa samom konsolidacijom i sa merama štednje na ovoj takozvanoj rashodnoj strani. Dakle, o tome su govorili čelnici, ajde da kažemo, vlade. Fiskalne mere na pravcu konsolidacije, ove mere štednje, smanjenje plata, smanjenje penzija, materijalnih troškova i tako dalje, brzo bi stopile svoj efekt, odnosno brzo bi ostali bez efekta ako se ne bi uradilo nešto na ovom planu saniranja, da kažemo, jednog hajde kažemo, jednog nasleđa, jednog vrlo teškog nasleđa u sektoru javnih preduzeća, nerostrukturiranih bivših društvenih preduzeća, sada preduzeća kojim upravlja država i naravno drugih javnih preduzeća. Ali tu se javlja sada nekoliko tih preduzeća koja su poseban problem i koja moraju da se rešava. Tu je Srbija gas, tu su železnice, tu je Železa Smederevo, tu je Galenika, tu je recimo GSP Beograd, tu je, ne znam, Petrohemija, Azotara, sateliti Srbija gasa, to je povezano onda i sa celom energetskom politikom, cenama i tako dalje. Dakle, to je ono što je prioritet, a paralelno mora da teče i ova restrukturacija.
To je suština cijele priče i zato smo mi danas odlučili, kad ste već pomenuli i Železaru Smederevo, da vidimo kakva je tu trenutno situacija, s obzirom da svakog dana čujemo da ima zainteresovanosti potencijalnih strateških partnera, na kom je to nivou i dokle se došlo. Pretpostavljam da ćemo imati prilike da čujemo od gospodina Bojana Bojković, izvršnog direktora kompanije i člana radne grupe za Železaru Smederevo. Gospodine Bojkoviću, da li se čujemo?
Da, izvolite.
Dobar dan.
Takođe.
Juče ste potvrdili za medije da su zainteresovane dve kompanije, jedna američka i jedna ruska, za Železaru u Smederevo. Pa možete nam kažete neke detalje koliko je, da kažemo, ozbiljna ta zainteresovanost i gde ste stigli do tog cilja, na putu do cilja da pronađete strateškog partnera?
Pa evo ovako, prvo bih se želeo da naglasim da ja nisam potvrdio ovaj tu činjenicu, ali u svakom slučaju da postoji više zainteresovanih, i to vam mogu reći i kao izvršni direktor i kao član radne grupe za privatizaciju Železare, da postoji više zainteresovanih za privatizaciju Železare. Shodno tome, to nije samo da kažemo kompanije, to nisu samo kompanije koje dolaze sa američkog i ruskog tržišta, to su kompanije koje jednostavno vide svoj deo u finansiranju proizvodnje Železare i maksimizovanju njegove proizvodnje Železare i ostvarivanju svog profita shodno tome.
Imate malo sreće što se tržište čelika menja u odnosu na period kada je US Steel napustio Smederevo, i šta u ovom momentu, šta je vaš zapravo cilj? Da nađete kupca, strateškog partnera, ili šta, čime bi bili zadovoljni? I da kažete, evo, uspeli smo, sačuvali smo ili proizvodnju, radnike, nismo više na teretu budžeta. Šta je zapravo konkretan cilj da kažete, eto, radna grupa je uspela?
Pa evo ovako, drugi deo odgovora bih ostavio za Vladu Republike Srbije, ali ono što ja mogu da apsolutno potvrdim sa stanovišta izvršnog menadžmenta, to je da zaista u zadnja 2-3 meseca postoje svakodnevni sastanci oko rešavanja Železare Smederevo, na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, i to je nešto što, ja mislim, u prethodne 2 godine zaista se nije vidjelo u Smederevo. Zaista. Prvi deo vašeg pitanja mogu odgovoriti profesionalno da ste u pravu i da postoje da kažemo pokretanja u tržištu kako sirovina, tako i finalnih proizvoda, to jest da sirovine koje Železara Smederevo koriste za proizvodnju čelika i čeličnih proizvoda su otprilike pale na svjetskom tržištu 25-30%, a da istovremeno je potražnja za smederevskim proizvodima izuzetno porasla i da beleži konstantan rast. Shodno tome, ono što je vlada uradila u zadnja 3 mjeseca, to je da jednostavno napravi jedan ambijent za privatizaciju, ljudi koji su, što kažu, u privatizaciji, zaista je jasno da je taj ambijent jako bitan. To je da i kompanije koje su ne samo iz industrije, nego i one koje nisu iz industrije, jednostavno žele da finansiraju proizvodnju Železare Smederevo i samim tim ostvare profit shodno trenutnim tržišnim dešavanjima koja na našu ruku trenutno idu.
Jel ostajete pri onoj priči poklonit ćemo Železaru samo da neko pokrene proizvodnju?
Ja ne bih zaista znam rečenicu na koju vi mislite, ali sigurno je da Železara Smederevo će biti sa stanovišta ja kao član vlade to je strane grupe mogu reći bit će privatizacija Železare apsolutno transparentna i neće biti data tek tako, već i ako bude data, bit će data onima koji mogu dugoročno da proizvode čelike i čelične proizvode u Smederevu i samim tim zapošljavaju 5191 radnika.
I samo za kraj, što se formalnosti tiče, da li je vlada i donela konkretnu odluku kada je Železara upite?
Trenutno ne postoji formalna odluka, neformalna odluka radne grupe i cele vlade Republike Srbije i sastancima kojima sam prisustvovao je da će taj proces biti apsolutno transparentan, to je internacionalno transparentan, ne samo za domaće, već za međukontinentalno tržište, a to mogu i da potvrdim kao čovjek koji je funkcionisao u interkontinentalnim kompanijama. Samim tim, apsolutno svi koji su zainteresovani za privatizaciju će imati mogućnost da u samoj toj privatizaciji i učestvuju i najbolji, apsolutno najbolji uslovi će biti izabrani po meni od vlade Republike Srbije.
Pratit ćemo i nadamo se uspješnom okončanju cijele priče. Vama hvala najljepše što ste se uključili u današnje talasanje. Gospodine Puđe, koja je uloga ovdje Agencije za privatizaciju?
Pa ukoliko se pokrene postupak, odnosno inicijativa za privatizaciju Železare, agencija će postupati u skladu sa zakonom o privatizaciji, objaviti javni poziv, prikupljanje pisama zainteresovanosti i dalje postupati u skladu sa zakonom. Tako da taj postupak za sada, koliko ja znam, nije formalno pokrenut, tako da agencija tu nema.
Od toga će zavisiti koliko su tu vaše obaveze. Gospodine Stevanoviću, kako vam se čini, očekujete li da se priča sa Železarom završi pozitivno?
Pa,
šta je pozitivno za Železaru?
Pa za Železaru bi bilo jako pozitivno da se uradi jedno, opet kažem, dobro restrukturiranje, pošto je ona, tako da kažem, bila je u statusu koji je bio sve samo ne status ekonomičnog upravljanja. Ima viška zaposlenih, ogroman broj, a uočene su frapantni problemi u procesu nabavke. Dakle, ako bi se ona pretresla i postavio menadžment koji zna da vodi svoj posao, moguće je da bi ta Železara bila samo vrlo ružna udavača. U ovom momentu je udavača koja ima jako male šanse da se uda, jer kada imate tu notornu činjenicu da je nešto efikasnije kad ne radi nego kad radi, problem je zaista veliki. Tako da ne mogu da dajem izjave koje su optimistički.
Ali mi sve vreme plaćamo da ona...
Tako je, zato se na obe strane trebaju staviti šta su troškovi za građane Srbije, a šta su koristi za Smederevo. I onda moramo da izvagamo kao društvo jako dobro šta nam valja činiti i nekada je nešto što možda deluje na prvi pogled da je loše, u stvari na dugi rok bolje. Mada su to odluke koje se jako teško donose u zemljama koje imaju mnogo dužu tradiciju i izgrađenu kapitalističku privredu. Mi u Srbiji to nemamo, mi imamo jedan burazersko-partijski model koji se taljiga već 20 godina. Nemamo ni institucije kapitalističke privrede, ni institucije socijalne države, pa je kod nas to u mnogome komplikovanije da se izvede.
To ali obično političke,
političke odluke ili su... donositi odluke koje imaju horizont duži od 6 mjeseci ili godinu dana do sljedećih izbora, nego neko mora početi da razmišlja kao državnik, a ne samo da govori da je državnik. Jer mi to poimamo takve primjere u svim vladama u kontinuitetu da se samo govori, a da se ne donose odluke koje su teške, dugoročne i koje jedine mogu da reše suštinske probleme, ne samo Smedereva, nego mnoge druge probleme koje mi imamo u preduzećima, kako u restrukturiranju, tako u javnim preduzećima, tako u funkcionisanju institucija, uopšte u funkcionisanju cele naše države koja čak u posljednje vreme poprima odluke banana države istinske.
Gospodine Kovačeviću, rekli ste da Železara zaista jeste problem, ali šta je za vas rešenje?
Jedan od problema, naravno.
Naravno.
Pa,
šta bi bilo dobro da kažemo na kraju priče, uspeli smo
sa Železarom? Mora da se nađe strateški partner koji će pre svega doneti tržište. Da li će on još biti, kako da kažem, da li će takav jedan ugovor podrazumevati i neko investiranje i proširenje asortimana shodno tražnje na sadašnjem tržištu čeličnih proizvoda, to je drugo, ali on najprej mora, kao što je US Steel doneo tržište jedno vreme, pa je proizvodnja išla, on je plaćao uredno je plaćao dažbine države i uredno plate plaćao i tako dalje, nekakvu akumulaciju baš izgleda i nije imao. Dakle, prosto, ako ona treba da preživi, a ipak reč je o, kako kažemo, dosta velikom industrijskom kompleksu, sa eto velikim brojem zaposlenih, onda mora se nađe strateški partner i to što pre, zato što država sada troši mesečno, ja mislim, desetinu ili više miliona da bi održavala neki
tihi
hod, hladni pogon i već kako se to zove, nešto oni proizvode, prodaju i tako dalje, ali sve zajedno na taj način on nema perspektivu. Da li je moguće, tu bi se ja složio ovde sa gospodinom Stevanovićem oko restrukturiranja, da li je ono izvodljivo sada, da li je to sad već vremenski cajtnot i tako dalje zbog pritiska konsolidacije budžeta, odnosno pritiska problema rešavanja budžetskog deficita. Ne znam ili to može da se odigra ako se nađe strateški partner, pa on svakako onda mora preduzeti neku restrukturaciju, konsolidaciju i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju, recimo, to je jedna faza koja će uslediti bilo pre, bilo posle privatizacije, ali bit će najveća sreća da se nađe takav partner.
Da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Gospodin Stevanović u par navrata pomenuo menadžment, a to svakako ide u sastav ove priče i šta će to zapravo značiti, koliko pravi menadžeri i ko su pravi menadžeri mogu da pomognu ovim preduzećima, o tome u nastavku.
Eko.
Ovaj film zna kuda ide i šta radi. Varvari, tinejdžerska drama o odrastanju u svetu bez perspektive.
To ti mu slomio nog, pa i mu ne.
U bioskopima od 4. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Eko.
Eko. 11:33, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju su, kao što sam već rekla, da ponovim još jednom, diplomirani pravnik Duško Puđe, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju i ekonomisti Aleksandar Stevanović i Miladin Kovačević. U prethodnom delu emisije imali ste prilike da čujete izvršnog direktora Smederevske železare Bojana Bojkovića. Dakle, krenuli smo u priču o tim velikim srpskim gubitašima i to je ono što čeka Agenciju za privatizaciju da nam reši bar taj neki balast, naravno u skladu sa celom situacijom, uz pomoć vlade i potencijalnih investitora. I sad stalno pričamo o tome ko su ti potencijalni investitori koji bi mogli da dođu u Srbiju, a koji su to ljudi iz Srbije koji bi investirali u ovakva preduzeća. Koji motiv, šta to privlači investitora da dođe baš, ajde da pričamo sad o stranim, da dođe u Srbiju? Po čemu se mi razlikujemo u odnosu na ostatak planete koji takođe teži za investicijama? Zašto bi neko kupio naša preduzeća?
Pa to je pre svega pitanje za ekonomiste. Ja mogu da kažem samo kao pravnik da ono što njih može da privuče, to je zakonit postupak, transparentan, nekoruptivan, jasan, predvidljiv, ono što se tiče samog postupka garantuje privatizacije.
Jer mi
kao agencija sprovodimo
kao
postupak.
Kao država, drugačije iskustva, naravno, i drugačije ime
u svetu. Vlada vodi politiku i vodi ekonomsku politiku i predlaže zakone. U tom smislu agencija ne utiče na kreiranje koncepta. Mi smo tu da sprovedemo maksimalno profesionalno, transparentno postupak koji je zakonom predviđen. Ja mislim da je ovaj zakon dobar u smislu fleksibilnosti. I još jedna stvar koja je prednost novog zakona jeste što je on prošao punu zakonodavnu proceduru. On je imao prilično kvalitetnu javnu raspravu, što se nekad zbog brzine ne stiže. Znači, jesu saslušane sve sugestije, svi predlozi, ministarstvo je organizovalo u četiri grada prosto javne rasprave na temu predloga zakona o privatizaciji, tako da s te strane mislim da je bilo sluha za sve predloge. Naravno, bilo je sluha i za agencija, uvek stoji na raspolaganju sa svojim institucionalnim iskustvom, i dobrim i lošim, u sprovođenju privatizacije. Mi smo to uvek stavljali na raspolaganje prilikom izbora rešenja, ali kažem, mi ne predlažemo modele, mi sprovodimo zakon, i to je ono što je po mom mišljenju jako bitno za sve zainteresene investitore, da kad dođu znaju da su ušli u jedan transparentan postupak, zakonit, gde je propisano ko koju odluku donosi, gde kolektivni organi i u okviru agencije sprovode postupak, donose odluke i tako dalje. I ono što je bitna stvar, što mi nastavljamo i dalje vrlo aktivno da podržavamo i pružamo pomoć svakodnevno državnim organima koji preispituju eventualne zloupotrebe iz prethodnog perioda, zato što smatramo da je jako bitno da se individualizuje odgovornost, da ne ispadne da je neki zakon dobar ili loš, da je sistem ovakav ili onakav, nego jer prosto time bi postali lošu poruku potencijalnim investitorima. Naše je da sprovodimo postupak po zakonu, ako je bilo kakvih odstupanja, nezakonitosti bilo, naravno da treba da se preduzmu mere i da odgovaraju oni koji su za to odgovorni.
E sad da vas vratim na trenutak na te modele, kad kažete da ne predlažete, a ja koliko znam, vi predlažete nadležnim, tačnije
predlažemo,
vladi,
ne, predlažemo konkretne
zakon.
Odluke u skladu sa zakonom, ali sama zakonska rešenja u tom smislu da mi kreiramo koncept, ne, to radi nadležno ministarstvo i vlada koja je predlagač zakona, tako da sve ove mere kojima je bilo reči vezano i za menadžment u preduzećima i za preuzimanje dugova i tako dalje, videli smo više zakonskih nacrta i predloga koje su imale, prosto to nije u nadležnosti agencije, ne možemo prosto ni da se izjašnjavamo koncept kakav god da se usvoji, mi ga sprovodimo i prosto to je to. A mi predlažemo svakako konkretne odluke o modelu, metodu i merama u skladu sa zakonom, ono što je propisano i predviđenim rokovima, i mi ćemo to maksimalno profesionalno i brzo i transparentno da sprovedemo.
I u skladu sa prispelim
naravno
prijavama,
to se vidi iz celog zakona da je nekako intencija, da je težište na interesovanju investitora. Jer mislim, nije 2001. godina da mi objavljujemo da bi objavljivali nešto pet puta za što niko nije zainteresovan. Mi ćemo sačekati rok za dostavljanje pisama o zainteresovanosti, imamo podatke o održivosti poslovanja preduzeća, imamo stavove tih preduzeća, svakodnevno se intenzivno održavaju sastanci sa rukovodstvom, poslovodstvom subjekata privatizacije, sa sindikatima, da čujemo i njihovo viđenje, šta oni misle o postupku privatizacije, o najboljim rešenjima za preduzeća. Mi ćemo sve to kompletirati u zakonskim rokovima, proslediti ministarstvu. Ministarstvo donosi odluku o modelu, metodu i merama za društvena preduzeća, vlada, odnosno nadležni organ pokrajine ili lokalne samouprave za javni kapital Republike Srbije, pokrajine i prosto nadležni organ.
Ako se složimo s tim da ima problema sa menadžmentom u mnogim preduzećima koja su sada gubitaši veliki u procesu privatizacije, da li je onda rešenje o tome bilo najava da će biti smenjeni oni koji ne valjaju, da sad u ovom procesu privatizacije dođu neki novi ljudi da oni sprovode taj proces ili da se završi pa onda posle toga pa,
mislim
nema
da to nije, mislim da to nije pitanje za agenciju. Ono što je načelno opšte poznata stvar da i cilj privatizacije jeste da izađe taj javni sektor i država kao menadžer iz društvenih preduzeća, državnih i tako dalje. Mislim da je to nešto što je bio trend, ali to ćemo i sagovornici mnogo bolje
partija,
mnogo
je,
bolje znati, naravno. Kažem, naše je da sprovodimo zakon nama ne predviđa obaveze u tom pogledu menjanja menadžmenta preduzeća. Imamo zastupnike kapitala nakon raskida i oni obavljaju svoju zakonsku ulogu. Stečajni upravnici, likvidacioni upravnici rade svoj deo posla i agencija je tu da
ukoliko
to kontroliše.
Ukoliko ga znaju po tim uslovama, imamo loše iskustva. Gospodine Stevanoviću, sami ste ovu priču nametnuli, a to mi je i u najavi bila ideja da govorimo o tome. Vi ste čak dok ste bili u Ministarstvu privrede govorili i o licenciranju direktora, sada se manje o tome priča. Sad zapravo ne znamo, javni konkurs jeste za mnoga preduzeća u toku, sada imamo ponavljanje priče da uspešni biznismeni, kako god ih neko zove, da li su tajkuni, da li su kako god, da preuzmu neka od preduzeća koja prave velike gubitke, pa da po ugledu na svoje firme naprave od njih uspešne kompanije.
Pa, ako
šta, na šta vam to sve?
Pa, to mi liči na jedno prilično neuspešno imitiranje Vladimira Vladimirovića i njegovih rešenja, samo što Srbija na Rusiju liči koliko je aligator na dezodoranca. Tako da s te strane to je rešenje koje je osuđeno na neuspeh i rešenje koje nam govori da mi u Srbiji hoćemo sve da uradimo osim da napravimo sistem, da pustimo da sistem funkcioniše i da ustrojimo Srbiju na način kako su ustrojene sve uspešne zemlje u svetu. Dakle, sve uspešne zemlje u svetu gotovo liče jedna na drugu kao jaje na jajetu, a sve neuspešne zemlje su neuspešne na svoj način. Dakle, kada je reč o menadžmentu javnih preduzeća, trebali bi da probamo nešto što se zove javni konkurs, trebali bi da ponudimo neke mehanizme koji su vezani za učinke, da izbacimo partije iz tih procesa, jer sada imamo armiju nesposobnih partijskih kadrova koji u svojim rukama imaju kapital koji se meri u desetinama ili stotinama miliona evra, s kojim ne znaju da upravljaju, jer rezultati nam govore. Treba maknuti socijalnu politiku iz javnih preduzeća, jer vi možete prozivati Bajatovića kao jednog tipičnog partijskog kadra da je on neuspešan, ali ne bi tamo bio uspešan i Bill Gates kad bi se ponovo vratio u biznis, iz prostog razloga što sa takvim uslovima, takvim određivanjem cijena, takvim političkim dilovima koje imate, takvim idejama o socijalnoj politici preko javnih firmi, niko ne može da bude uspešan. Ista stvar vam se odnosi za železnicu, možete dovesti Warrena Buffetta, ona neće biti uspešna. Dakle, mi moramo tu napraviti sistem, moramo vidjeti da li je naše tržište jedino gdje možemo naći sposobne menadžere. Onog momenta kad nađemo sposobne menadžere, mi njima moramo dati određene motivacione pakete vezane za učinke i moramo im dati odrešene ruke. Jer ne možete imati kao u železnicama višak zaposlenih koji je enorman, ne možete imati limitirane cene koje ne mogu da pokriju proste troškove transporta i govoriti sada je neko neuspešan menadžer železnice. Možete govoriti o manje ili više neuspešnim menadžerima, ali ne možete govoriti uspeh je nemoguć u takvim situacijama. Dakle, mi moramo da napravimo stvar koja se zove sistem.
Milana Beka i Kostića da kažu da, prihvatamo poziv.
Ja stvarno ne mogu da ulazim u to o čemu premijer razgovara sa Kostićem i Milanom Bekom, ali ono što je notorna činjenica, kad bi mi primijenili zakone Srbije u ovom momentu, da bi većina firmi koje mi nazivamo tajkunske morala proći u najmanju ruku kroz UPPR, a najverovatnije kroz jedno suštinsko ulaženje banaka u vlasništvo na tim firmama. Jer oni su, mislim, ne govorim na ovu dvojicu ljudi, ali za mnoge ljude koje mi kolokvijalno nazivamo tajkunima, njihove firme u ovom momentu su zbog poznatih načina poslovanja došli u poziciju da imaju zdrav operativni biznis, znači ono što rade, rade dobro, ali su sebi nazidali tolike dugove da te firme grcaju u suštini jer ne mogu da servisiraju dugove i sada traže kao i uvek do sada načine kako da taj krajnji nelagodan položaj reše na način koji bi za njih bio krajnje lagodan i ja to potpuno razumem, ja bi radio isto na njihovom mestu, ali za građane Srbije to nije dobro rešenje. Dakle,
ovo liči na onaj period kada je Boris Tadić pozivao tajkune da naprave po jedan most ili neku.
Znate šta, to je onako jedno dečije igranje sa ekonomijom. Dakle, vi morate napraviti sistem i ne trebate, znači, ako je neko tajkun, ako nije prekršio zakon, nemate ga zašta prozivati. Ako je svoje firme doveo u loš položaj, ko što su mnogi doveli, ne samo svoje, nego i mnoge tuđe firme, recimo Maxi urnisao svoje dobavljače i zbog njega je bankrotiralo više ljudi nego zbog većine glupih politika koje su vođene recimo od 2008. do 2012. Ne možete tako da radite. Znači, morate imati sistem, a ne nekoga ko je popularan u datom momentu, dobije poverenje naroda, bio to Koštunica, Tadić ili sada Vučić, i da se oni sada preko javnosti prozivaju i upućuju efektivne poruke. To nije država, to je čisti provizorijum ili ti, kako se voli reći u latinskom svetu i vrlo ispravno, to su banana države. Dakle, mi moramo napraviti sistem, a prestati se igrati takvih stvari. Mislim, možemo nastaviti ovako, ali će rezultati u vidu standarda građana Srbije biti krajnje poražavajući. Niti će Beku izvući Železnice, niti će Kostić da izvuče neke od svojih firmi koje uzme, samo zbog toga što su to Beku i Kostić. Znači, morate dati, stvoriti odgovarajući ambijent, da možete da sprovodite svoje management politike, ali pre toga moramo dobro razmisliti ko su ti pravi menadžeri. Postoji mnogo menadžera iz inostranstva koji bi potrčali da vode firme u Srbiji, ali morate dati odgovarajuće pakete.
Pa
ne možete ih prozivati u medijima i reći, pa ovaj menadžer zaradio 2000 evra. Pa neće vam doći ni za 10 puta toliko da radi.
Zašto bi došao, gospodine Kovačević, uspješan menadžer koji posle, a da nema recimo mrlju u karijeri, da se posle nađe na meti tabloida, javnosti? Šta je rešenje kad govorimo o menadžerima i kako vi gledate na ove pozive konkretno Kostiću i Beku da se uključe?
Da vam kažem iskreno, ja ne delim, kako da kažemo, nekakvo, ajde kažemo, možda je to marginalno ili nije marginalno mnjenje oko tih polarizacija, ne znam ko spada u grupu koju, ne znam, nazivamo tajkuni ili ko spada u grupu koju nazivamo uspešni biznis i tako dalje. Dakle, ne gledam to uopšte iz tog, kako da kažem, u tom nekom uglu, pa i ne koristim taj jezik, da budem iskren. Dakle, ono što jeste pitanje sada, to je kako pristupiti rešavanju problema ovih velikih gubitničkih firmi. Pre svega velikih javnih preduzeća. Ona su ključ onoga što je ključ sada održavanja javnih finansija i održanja duga, odnosno mogućnosti servisiranja duga u budućnosti. Ja sam već rekao da to je fiskalni savjet u ostalom listirao, pobrojao, dakle tu su Srbijagas, tu je, evo, već smo govorili o Železari, još tu je Železnica, ne znam, Galenika, GSP Beograd,
Simpo, Petrohemija.
Pa to su manji problemi, mislim, to
pa,
su neki problemi
kao
ne, to su znatno manji problemi, to jesu problemi, ali su znatno manji problemi. I dobro, imamo dalje ovih 161 preduzeće, pa još ne znam koliko javnih, sve do onog broja 501. Ali šta je tu redosled koraka? Nema sada mnogo vremena, znate, da bismo mnogo sada mislili o tome da li je bolje, ne znam, postupiti ovako ili postupiti onako. Neki menadžeri, neki javni konkursi su u toku, neki javni konkursi se moraju raspisati, neki važni menadžeri se moraju izabrati. Naprimer, ne znam, ako je reč upravo o ovim velikim javnim preduzećima. I to je, kako da kažemo, to je jedan nužan korak koji je bio nužan i ovako i onako, šta više i da ta preduzeća nisu u takvim problemima i da su manjim problemima, to je bio nužan korak. Ali za svako od tih preduzeća mora da se krene u pravcu prvo finansijske konsolidacije, potrebne transformacije i restrukturacije i onda potom definisanja modela moguće privatizacije ili dokapitalizacije ili nekog načina ulaska privatnog kapitala ili strateškog kapitala u te firme. Tu je i najveće od svih preduzeća EPS, koje je veliki sistem od koga zavisi i ekonomija i život u zemlji. Dakle, i oni moraju podleći tom jednom procesu. E sad, da se pitanja, ko će to sprovoditi? Pa nema ko drugi. To moraju da sprovode ljudi koje, kako da kažemo, vlada postavi tu funkciju. To su neki ili menadžeri, ili radne grupe, ili timovi, ili bilo kako bilo, agencije vladine i tako dalje. Dakle, to su neki konkretni ljudi koje vlada mora da odredi i koji moraju to da vode. Ko će u tim timovima ili u tim agencijama biti onaj čovjek koji daje takt, to također mora da odredi vlada. Koliko će to biti ili neće biti u ovom trenutku, ne znam, provedeno kroz procedure, dobro je da bude provedeno kroz procedure, ali, kako da kažemo, stvari su sada ultimativne i teško da se može trošiti mnogo vremena, pa čak i na procedure. Dakle, u meri u kojoj one mogu biti skraćene, u kojoj mogu biti efikasnije, pa i po postojećoj zakonskoj regulativi, one moraju biti skraćene, moraju biti... Dakle, ovo je trenutak, kako bi rekli, jel da... kako bi naš narod rekao, stani pani.
Ali ako kaže, recimo, za Milana Beka, ako se kaže da on duguje državi za porez 6 miliona evra, da i dalje postoji problem oko Luke Beograd, da govorimo o ljudima koji su iskoristili sporne privatizacije i oni se obogatili sada da rešavaju te velika preduzeća.
Ja vam opet mogu reći da je ovo trenutak ultimativan. Dakle, moram biti krajnje pragmatični. Ja vam mogu samo reći kako bih ja postupio. Ja ne znam sada, ne mogu da ulazim u motive, ne znam, vlade ili Milana Beka, ali postupio bi na sljedeći način. Da, taj čovjek je pokazao određenu sposobnost. Nezavisno sada od svih ovih činjenica o kojima vi pričate, pod uslovom da su takve ili da su tačne, ja ni to ne mogu, da potvrdim. Dakle, ja bih naravno sa takvim čovjekom uvijek razgovarao da li može, jer mi nemamo veliki broj ljudi koji imaju nekog iskustva, imaju neke sposobnosti, imaju neku kako da kažemo, odlučnost, imaju neka iskustva ili prosto imaju neku vrstu, ajde kažemo, kapaciteta, što kažu, urođeni su za određeni posao. Dakle, ja bih razgovarao da li takav čovjek može, recimo, da rešava problem železnice. I kakav bi on bio plan? Šta bi on mogao tu, da tu ponudi? Na koji način? Šta je tu optimalna varijanta? I to je jedna nezavisna stvar. U meri u kojoj on, ne znam, predsjednik ili vlasnik kompanije koja duguje državi, dakle, to podleže standardnim procedurama, standardnim zakonskim procedurama, naplate, dažbina, poreza, kažnjavanja, sankcija i tako dalje, i te stvari ne mogu da idu u jedan koš. Zašto to kažem? Zato što mislimo ovo ultimativni trenutak i treba tražiti, treba naći onoga ko je u stanju nešto da učini.
Gospodine Puđe, moram da vas pitam na kraju, opet se vraćam i na te što neuspele, što sporne, a bilo je i dobrih privatizacija, da ne zaboravimo i to, pošteno je reći, u prethodnom periodu, ali ono što me zanima, koliko će Agencija za privatizaciju da vodi računa i koliko je to njena nadležnost kod potencijalnih investitora i zainteresovanih kupaca, koliko je čist taj kapital i poreklo kapitala, jer nekako se naslanjamo i na ovu priču. No.
Pa zakon predviđa naravno ovaj saradnju sa organizacijom koja je ovlašćena za sprečavanje pranja novca, jel tako, u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Predviđeno, sada ne ulazimo u detalje, ali i njihovo mišljenje pre zaključenja ugovora o prodaji i njihovo obaveštavanje u kratkom roku po zaključenju ugovora o prodaji kapitala i o plaćanju cene. Oni imaju svoj postupak koji rade, kako provjeravaju sumnjive transakcije i tako dalje. Agencija je s njima sarađivala i u ranijem periodu i dok je bila obveznik po zakonu o sprečavanju pranja novca kao organizacija koja organizuje aukcije, i kada je prestala da bude obveznik, kada je promenjen zakon i donet zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, agencija je nastavila da šalje obaveštenja upravi za sprečavanje pranja novca, prosto o zaključenim, odnosno proglašenim kupcima i licima s kojima namerava da zaključi ugovore. Tako da ta odredba je zadržana i u sadašnjem zakonu, i to je nešto, naravno, uz transparentnog postupka, javno objavljivanje svih poziva, dakle nema nikakve ekskluzivnih nekih postupaka.
Pitala sam ovo između ostalog i zbog toga što sad kad govorimo o biznismenima u Srbiji, gde također postoje ljudi koji su itekako na pošten način uspešno poslovali sve ove godine, ali mi kada je u pitanju domaći investitor, uvek mislimo da se obogatio preko noći, što nije uvek slučaj, a retko se pitamo novac stranih investitora koliko je
slažem čist. Se, ali tu meru je zakon odredio u kojoj meri i koliko duboko će se ići u te provere i koliko uopšte faktički moguće proveriti osnivača pravnog lica i tako dalje. To je nešto što je posao drugih organa, kažem, pre svega onih koji se bave sprečavanjem pranja novca, što je najčešće neko pitanje. sadašnji zakon je zadržao slične kriterijume u pogledu toga ko ne može biti kupac, znači neko ko je izgubio svojstvo kupca, kome je raskinut ugovor, članovi njegove porodice i tako dalje, lica osuđivana za određena krivična dela, i to je nešto što je zakon postavio kao lestvicu i nešto što je prosto podložno proverama, što može da se utvrdi da nekome odobrite ili ne odobrite učešće u postupku. Mi van toga nemamo ovlašćenja da druge provere vršimo, ali svakako nadležni organi treba da proveravaju. Nama je svima u interesu da naši kupci budu što respektabilniji i da prosto taj posao nakon privatizacije urade što bolje i po ta preduzeća i po zaposlene i po javni interes uopšte.
Bližimo se kraju emisije. Gospodine Stevanoviću, da li je ovo za vas dovoljna provera kad govorimo o poreklu kapitala i potencijalnim investitorima, ili da kažemo ovo što kaže gospodin Kovačević, nemamo više vremena, dajte ljudi da se nešto radi, pa ćemo posle misliti o tome, kako?
Pa princip nemamo više vremena, dajte ljudi nešto da se radi, nikad ne završi dobro, i mislim imamo vremena jer postavljanje sistema za dobru privatizaciju ne traje duže od 6 mjeseci ako država želi to zaista da uradi. I tu je reč o političkim odlukama i prevashodno i isključivo o političkim odlukama, ne o izvršavanju toga. Tako da je gospodin iz Agencije za privatizaciju 100% u pravu za sve što je rekao do sada. Dakle, treba političke volje za tako nešto da bismo imali privatizaciju kako treba. Naravno da treba voditi računa o tome ko kupuje firme u Srbiji, jer do sada su svi problemi koji su nastali u privatizaciji bili zbog toga, ne svi, ali dobar dio zbog toga što nismo vodili računa ko kupuje. U suštini pare koje su nekada iznete iz Srbije su se vratile nazad. Dakle, da biste imali zaista prave investitore koji žele da ulažu, bilo da im je to osnovna delatnost, bilo da je to financijski investitor koji želi da podigne tu firmu pa da je onda proda nekome koja je osnovna delatnost, neke stvari se moraju raditi. Jedna od stvari koja je neophodna je da recimo za početak isključimo firme koje dolaze iz poreskih rajeva, odnosno iz zemalja koje imaju poreske sisteme koji ne sarađuju sa poreskim sistemom Srbije. Druga, ili da se te firme u Srbiji registruju kao domaće firme. Druga stvar, mora se znati koja su fizička lica koja stoje iza tih pravnih lica. Ako se zna koja su fizička lica, ne mislim tu na vlasnike 0,1 ili 0,01% kapitala, nego mislim na vlasnike većinskog udjela, znači da se zna ko zaista stoji iza tih preduzeća, ne da se to krije. Da firme koje su učestvovali u privatizacijama, koje su osnovano pokazano se da su loše privatizacije, odnosno firme koje su upropastile, firme koje su kupili tako što su u suštini uzeli te firme na kredit, izvukli kapital iz tih firmi na svoje privatne račune u inostranstvu i te firme kasnije gurnuli u stečaj da se tim firmama zabrani da učestvuju, kao i fizičkim licima koji su vlasnici tih firmi. Tako možete jednostavno napraviti uslove da vam se zaista jave oni koji žele da kupe te firme da bi ih dalje razvijali, a ne da budu motivacije kao što su do sada bili u procesu privatizacije da se te firme kupuju zbog zemlje, zbog imovine ili zbog toga da budu samo kolateral za dalje kupovine. Dakle, jednostavno može se i tu dosta toga uraditi sistemski, samo je opet potrebna politička volja da se to uradi, a politička volja je opet vezana sa nekim drugim stvarima i tu nama uvek zaškripi nezavisno od toga ko vodi ovu našu zemlju.
Gospodine Kovačeviću, za kraj, da li procenjujete i da li vam se čini da ima političke volje da privatizacija bude čista, transparentna i da znamo odakle kapital došao?
Pa, da kažemo, osnovni sistemski okvir je postavljen. Tu se ne slažem sa gospodom Stevanovićem, ali je tačno da bi se moralo povesti računa ovim aspektima, ovim aspektima motivacije pravnih lica koja dolaze iz poreskih krajeva, njihove registracije u zemlji i tako dalje. Dakle, sad to je pitanje nekog mehanizma, ajde kažemo, ne bi trebalo ni jednu ponudu da odbijamo, dakle, ali je to pitanje sad nekog mehanizma uvođenja u regularni okvir, naš regularni okvir, dakle, takvih investitora, pravnih lica, uvođenje u poreski sistem i tako dalje. Dakle, to jeste verovatno jedan, ajde da kažemo, jedan vakum možda možda i u regulativi, možda ili možda u izvedenoj regulativi koju bi verovatno trebalo rešiti, ali mislim da se to može uraditi u samom procesu privatizacije, o tome verovatno bolje znaju ljudi iz Agencije za privatizaciju.
Mi ćemo pratiti šta radi agencija i naravno vlada, a tu smo da kad budemo imali i neke konkretnije informacije o ovom procesu da analiziramo kako to sve funkcioniše. Hvala vam što ste bili danas gosti Talasanja, poštovani slušaoci, potražite nas naravno i na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a, a na redu su podnevne vesti. Prijatno!